На значэнне інклюзіўнасці як важнага аспекту міласэрнасці звярнуў увагу святы отец падчас апошняй надзвычайнай агульнай аўдыенцыі ў рамках юбілейнага году. Яна прайшла сёння на Ватыканскай плошчы Святога Пятра. У сваёй катэхезе папа падкрэсліў, што прымаючы іншых людзей, можна станавіцца сапраўднымі сведкамі міласэрнасці Бога.
Dio infatti nel suo disegno di amore non vuole escludere nessuno. Ma vuole includere tutti.
Сапраўды, у сваёй задуме любові Бог не жадае ігнараваць нікога, але хоча прымаць усіх. Напрыклад, праз хрост ён робіць нас сваімі дзецьмі ў Хрысце, членамі свайго цела, якім з'яўляецца касцёл. І мы, хрысціяне, пакліканы кіравацца тым жа крытэрыям. Міласэрнасць з'яўляецца такім спосабам дзеяння, праз які людзі спрабуюць уключаць іншых у сваё жыццё, пазбягаючы замкнёнасці ў саміх сабе і сваіх эгаістычных бяспеках.
E nelle nostre sicurezze egoistiche.
Папа заклікаў вернікаў расчыніць сэрцы, каб усе прынялі пасланне любові Хрыста, якое дазваляе ўвайсці ў таямніцу збаўлення. Гаворка ідзе пра тое, каб прымаць, не выключаючы нікога, не класіфікуючы людзей на падставе іх грамадскага статуса, мовы, расы, культуры, рэлігіі, бо перад намі стаіць толькі асоба, якую трэба палюбіць так, як любіць Бог, сцвердзіў пантыфік.
Quante persone stanche e oppresse incontriamo anche oggi per la strada, negli uffici pubblici, negli ambulatori medici.
Колькі стомленых і прыгнечаных людзей існуе сёння на вуліцы, ў грамадскіх установах, у медыцынскіх амбулаторыях. Езус глядзіць на кожнае з гэтых абліччаў, у тым ліку праз нашы вочы. А якое наша сэрца? Ці з'яўляецца яно міласэрным? Ці з'яўляюцца прымаючымі нашыя думкі і ўчынкі? Евангелі нас кліча распазнаць у гісторыі чалавецтва задуму вялікай справы ўключэння, якая з поўнай павагай да свабоды кожнага чалавека, кожнай супольнасці, кожнага народу кліча да будавання адзінай сям'і братоў і сясцёр у справядлівасці, салідарнасці, міры, а таксама станавіцца часткай касцёла, які з'яўляецца целам Хрыста.
Nella solidarietà e nella pace e a far parte della Chiesa che è il corpo di Cristo.
Святы Отец адзначыў ролю Божага прабачэння і заклікаў вернікаў дапамагаць усім, хто прагне яго атрымаць.
Non ostacoliamoci a vicenda. Non escludiamo nessuno. Anzi, con umiltà e semplicità facciamoci strumento della misericordia inclusiva del Padre.
Не будзем перашкаджаць адзін аднаму, не будзем ігнараваць нікога, але з пакорай і ўсціпласці станем прыладамі міласэрнасці Айца. Няхай святая маці касцёл будзе ў свеце працягам моцных абдымкаў памерлага і ўваскрослага Хрыста. Таксама і гэта плошча сваёй каланадай сімвалізуе гэтыя абдымкі. Уключымся ў гэты рух прыняцця ўсіх, каб быць сведкамі міласэрнасці, праз якую Бог прыняў і прымае кожнага з нас.
Con la quale Dio ha accolto e accoglie ciascuno di noi.
На заканчэнне аўдыенцыі Францішак падзякаваў усім валанцёрам, якія дапамагалі пілігрымам падчас надзвычайнага святога году міласэрнасці ў Ватыкане.